Citats. Dobar dan, u posljednjoj emisiji Čitač u ovoj godini govorimo o bit generaciji, a sve je pokrenula knjiga Jack Kerouac i Allen Ginsberg, Izabrana pisma, koju su priredili Bill Morgan i David Stanford. Naše izdanje je izbor iz velike knjige, objavljene 2010. godine u svetu, a pisma je odabrao i preveo sa engleskog jezika Muharrem Bazdulj, izdavač je Clio. Kerouac je rođen 1922. a Ginsberg rođen 1926. Oni počinju da se dopisuju 1944. godine, u vreme kad prvi ima 22, a drugi samo 18 godina. Dopisivanje je trajalo punih 20 godina, sve do 1963. Obojica su od rane mladosti posvećeni književnosti, mnogo čitaju, a poezija im je važna. Učestalost pisama varira u zavisnosti koliko vremena provode zajedno. Kada su razdvojeni, pisma zamenjuju razgovorima. Obojice mnogo putuju, pa su pisma i povremeno putopisi. U emisiji Čitač slušat ćemo pesnikinju i proznu autorku Ninu Živančević, koja je u jednom periodu 80. godina bila asistent i sekretar Alena Ginsberga. Govorit će i prevodilac, profesor književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, Zoran Paunović. Čućemo i glas Alena Ginsberga i muziku koja je obeležila bit generaciju. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Sredina 50. godina 20. veka, San Francisco, Galerija 6. Allen Ginsberg čita svoj čuveni urlik, posvećen psihotičnom i ekscentričnom prijatelju Solomonu. U odnosu na puritansku Ameriku, sve što je te noći 1955. pročitano, delovalo je drugačije. Taj urlik nije bio samo Ginsbergov. Čitava jedna generacija je prisvojila Ginsbergove stihove kao svoje, kao deo kolektivne svesti, grupe usamljenih, otuđenih, izgubljenih mladića u godinama posle Drugog svjetskog rata. Isto je bilo i sa Kerouacovim romanom Na putu i Barauzovim Golim ručkom. Ova tri velika dela obeležila su sredinu 20. veka i u literarnom i u socijalnom smislu. A pesma Urlik prvi put je, kao što rekao, pročitana publici 1955. godinu dana kasnije pojavila se u zbirci Urlik i druge pesme. Ubrzo dobija veliku medijsku pažnju. Sam naziv pesme asocira na urlik koje proizvode životinje i na sličan način opisani su protagonisti Ginsbergove pesme. Najbolje uslove i umove svoje generacije Ginsberg predstavlja kao usamljene životinje koje su odbačene i stoga primorane da žive noću. Urlik sadrži 112 slobodnih stihova. Slušamo jedan deo pesme Urlik i glas Alena Ginsberga.
Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs, illuminated, who passed through universities with radiant, cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley, death, or purgatoried their torsos night after night with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cock and endless balls, incomparable blind streets of shuddering cloud and lightning in the mind leaping toward poles of Canada and Patterson, illuminating all the motionless world of time between... Peyote solidities of halls, backyard green tree, cemetery dawns, wine drunkenness over the rooftops, storefront burrows of tea head, joyride, neon, blinking traffic light, sun and moon and tree vibrations in the roaring winter dusks of Brooklyn.
Eto, čuli smo odlomak Ginsbergovog Urlika, koga on čita u jednom dahu, kao što i pretpostavljamo da svi znate, ta pesma se tako izvodi. Usledilo je formiranje svoje vrsne bohemske grupe, Beat generacije. Njeni predstavnici su morali da imaju izmenjen odnos prema normama, moralu, novcu, seksualnosti i drogama. Generacija bitnika se razvijala kao deo kontrakulture. Svakom istorijskom talasu prethodi stvaranje određene atmosfere. Bitnicima prethode evropski romantizam i simbolizam sa jedne i izgubljene generacije sa druge strane. Bitnici su cenili Blakea, Shelleya, Baudelaira, ali i Walta Whitmana, koji je također verovao da je ljudsku prirodu moguće ispoljiti kao dobru ako se oslobodi društvene represije. Ne postoji nikakav bitnički manifest. Oni su pesnici i prozaisti, pravi predstavnici umetnosti radi umetnosti. Kerouac je prvi upotrebio termin beat, dok su Ginsberg i Burroughs bili u prvim linijama borbe za gej prava. Razlika je postojala između dva prijatelja Kerouaca i Ginsberga. Prvi je odbio svaku medijsku pažnju, dok je drugi sa zadovoljstvom prihvatao. Kerouac je bio alkoholičar, heteroseksualac. Ginsberg je uživao u LSD drogama, bio homoseksualac. Tokom njihovog stvaranja Ginsberg je bio popularniji, ali je sve veće interesovanje za Kerouaca danas. Evo i primjera. Tokom 2007. godine u svetu je obeleženo pola veka od objavljivanja kultnog romana Beat i buduće hippie generacije Na putu Jacka Kerouaca. Pisac koji je u 47. godini umro od ciroze jetre nije ni sanjao da će ga ovo delo preko noći učiniti slavnim i da će narednje 5 decenija biti predmet književno-istorijskog rada velikog broja istraživanja. Roman Na putu je u američkoj književnosti označio preokret. Precizirao je ideju i poetiku beat generacije. Jack Kerouac je svojim životom potvrdio svoje delo, prevazilazeći granice društvenih normi, potpuno se predavši alkoholu i drogi, proputovao je Ameriku uzduž i popreko, pa je roman Na putu najvećim delom autobiografski. Knjigu je završio 1951. ali objavio 6 godina kasnije. Konačno je štampan uz velike izmene. Izbacivanje pasusa o seksu i drogi. Cenzura je učinila svoje. Poetika putovanja radi putovanja stvorila je iznova umetnost radi umetnosti. Krajem 80. godina New York Times piše da su bitnici ljudi koji su promenili sve, da su to pisci koji su svet ostavili drugačijim nego što su ga našli.
Ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Not to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the shadow we get. of late for the last. Both of us say a lot to obey, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, yeah, but I want to leave it alone. Down in the valley, the famine goes on. Famine up on the hill. I say that you should, you could, you can. You say that you must and you will.
Smo Leonarda Cohena. Cohen se divio bit pesnicima, studirao na Kolumbiji u vreme kad je objavljen Gizbero Urlik. Vraćamo se razgovorima. Poznata pesnikinja, prozni pisac, eseista, prevodilac, profesor na Pariskom univerzitetu, Nina Živančević je u jednom periodu života bila sekretarica i asistent Alena Ginsberga. Pitala sam je kako ga je upoznala.
Upoznali smo se u klubu književnika u Beogradu, u Francuskoj 7, i to je bila ljubav na prvi pogled. On me osmotrio, neko reče, evo, ova devojka je zadužena da vam pomogne pri prevođenju. Onda me je postavio nekoliko pitanja, ja sam odgovorila, sve što smo rekli, razmenili razgovor, sve je bilo lepo, simpatično, duhovito, zabavno i, kako se kaže, kozerski. Tako da nam je bilo prijatno onda da sednemo u stvari sledećeg trenutka u neku fotelju, na neki kanape, i onda se pridružio i Peter i krenuli smo da pričamo. Izrazili su želju da vide Beograd, to je bio možda prvi, drugi dan po njihovom dolasku, i ja sam ih pozvala te večeri ili sledeće, ne sećam se, da dođu kod mene nešto da pojedu, pošto je bilo mnogo večeri, ručaka, doručaka, formalne prirode, pa reko ako im je dosta svega i žele da ćute, a tako ljudi u tim organizacijama, na festivalima. Na festivalima se svi umore posle nekoliko dana i onda...
Prije domaće nešto.
Da, upravo tako.
I znači, onda su... Upoznali su roditelje, prepostavljam.
Da, međutim, bilo je zanimljivo to što je moja tetka bila tu, koja je stara, da kažemo, sifrežetkinja i koja je jedna osnivačica našeg Crvenog krsta u Beogradu. I ona je bog za kako htela da upozna te Amerikanci, ali nije bila sigurna, pošto ona ne voli Ameriku više onako integralno. E, sada je bila jako ljuta što ja u stvari dovodim te prijatelje Amerikance, jer jednostavno kao to ne ide. I sada, dobro, ja sam je ohrabrila, rekao su to izuzetni ljudi, ali kad smo ih doveli, ona je krenula odmah da ih ispituje. Što su oni nalazili da je izuzetno smešno, zabavno. Jer što ih je ona više propitivala, oni su sa zadovoljstvom odgovarali na ta pitanja, kako obuzdati neoliberalističku moć u Americi, dokle će taj, kako se to kaže, tama daha pod cipelom eksploatacije da da traje. Da li ste vi komunisti, da li šta tražite, došli ste iz Amerike, ako ste glasali za Nixona, molim vas, stvarno nema pristupa u našoj kući. Nemate pristupa. Oni su se začudili, to je bilo vrlo odsečno, jako resko, skoro drsko i nisu navikli, pošto su ih ljudi verovatno dočekivali svi na neki simpatičniji način, ali neko da im kaže baš zbog političkih ubeđenja i onda se Alen raznežio, kaže pa ja sam taj koji upravo se bori protiv njih i te liberalističke struje, to sam upravo ja sam se,
znači,
za to borio. Složili su se i on je moju tetku obožavao. Posle je dolazio još 2-3 puta u Beograd, uvek je hteo da je vidi, da je odnese cveće. Eto.
E sad, nedavno ste u jednom elektronskom časopisu dali intervju da ste govorili u stvari upravo o tome da ste bili asistent i sekretar Alena Ginzberga od 1980. do 1981. I rekli ste u stvari u tom intervju...
I 85.
Kako razumeti Ginzberga, njegovu originalnost i individualnost, posebno u njegovoj poeziji? Da bi to učinili, moramo se vratiti Platonu. To ste rekli u intervju. Zašto Platon?
Zato što je Platon baš čovek, koliko smo ga mi shvatili čitajući te njegove spise iz pećine, ono što je želeo da vidi od senke, ono što se nalazi, on je to hteo da označi, da to bude to, da je to realnost, to je realno u stvari. A ne videti senku, znači mrljavo se ponašati, mrljavo pristupati tom objektu, to je značilo da nije taj dobar posao prepoznavanje ili utvrđivanja stvarnosti. Ja mislim da je to opet bilo neko pitanje oko utvrđivanja stvarnosti, jer svi filozofi od Platona pa do dana današnjeg trude se da jednostavno utabliče stvarnost, stvaran događaj. Badiou ga naziva eventom, avenamanom, događajem gde se traži procedura istine. Znači, oni se svi trude da od gomile podataka izdvoju jednu jedinstvenu istinu na koju bi mogli da se oslonimo i koja bi eventualno mogla da bude reper našem daljem rasuđivanju ili znanju.
A Ginzberg je po vama bio i neka vrsta šamana koji sledio u Diagatrije?
Jeste, apsolutno. Osim te njegove, da kažemo, strogo literarne, književne ljubavi prema pisanju, on je uvek voleo da kombinuje muziku i poeziju i sam je svirao mnoge instrumente.
Ne znam da se slažete da generacija bitnika se u stvari razvijela kao deo kontrakulture. Oni su otvorili put hippie pokretu, hippici punku, a punk svemu onome što prethodi generaciji današnjice.
To je bilo u korenu tog pokreta, jer oni su nastali u vreme kad je bilo mnogo političkih problema u Engleskoj, u punk pokret koji je to negirao je bio procvatu, Margaret Thatcher je bila tamo u to vreme. Mogli bismo kažemo da je to zaista jedan pokret pravog društvenog revolta omladine, a i starijih, i da je potekao iz radničkih slojeva, radničkih i nezaštićenih, recimo kao što imate ovde RSA, odnosno welfare state.
O Kerouacu i Ginzbergu, znači o njihovom tom druženju, ovog puta ispred nas je knjiga,
da,
dopisivanja, izbor.
Da.
Ali oni su bili u stvari i različiti. Nekako Kerouac je bio zatvoreniji, nekako malo je vuko na tradicionalizam. Ginzberg je bio otvoreniji, ispitivo je sve mogućnosti, drogu i homoseksualnost i sve drugo. I zato nekako Kerouac ipak nisu primili.
Evo, sad ću da vam pričam. Mi smo bili jako dobri prijatelji i radili smo dugo godina zajedno. I ja znam mnoge podatke o njemu što drugi ne znaju, sticajem okolnosti, ali on je za sebe uvek tvrdio da je Rus. I da nije Amerikanac i da neće da bude Amerikanac. I zato on mene najviše voli i Pitera, jer smo mi iz njegove istočne Evrope, iz istočnoevropskog dela. I kaže, pazi ovako, ja nikad neću zaboraviti jednu šetnju, mi smo išli u A-Basin, to su planine, i znači u šetnju, ali ne znam, bi je tu možda još dve osobe naših prijatelja, i Peter, i sad da li smo popušili neki joint ili ne, više nije bitno, ali ovaj, kako smo šetali, on kaže meni, hajde, kaže, pusti ti njih da idu kao ovaj, tim puteljkom iza nas, ja bih jako želao da razgovaram s tobom i sa Peterom, jer mi istočnoevropski intelektualci se najbolje razumemo. Ništa, oni, kaže, meni je dovoljno da namignem, pa ti da shvatiš šta sam ja želao da kažem. I stvarno bio u pravu, to nikad nisam mogla da mu poričem, jer je zaista, verujem da ćete se i vi složiti, da postoji jedan kao kod ili kodeks kulturnog ponašanja koji mi imamo, tako da kad neko iz naše sredine dođe negde u druge krajeve, može da se ovaj to ostvari.
Koliko je bio stvarno iskren u tim pismima jedan prema drugom? To mislim i na Kerouac i na Ginsberg.
Pa bili su iskreni. Pazite, ta pisma su pisana u veoma mladim danima. Oni su bili jako mladi. Kad kažem jako mladi, imali su 20 godina, 18, 20 godina za prvi deo. Od 47. do 57. ili do 60. Znači, to su pisma mladih ljudi koji teško mogu da nešto da oćute ili da prikriju. Kasnije ta pisma su postala, da kažemo, sofisticiranija i vidi se kako je u stvari Kerouac zauzimao distancu, udaljivao se od Alena zbog različitih razloga, a ovaj, znam zbog čega, a i to je Alen često pominje, zato što je, pa sad da vam kažem, a da ne kažem nešto jako glupo, pošto je u primarima svugde i u Francuskoj, znam pesnike koje vole performans poeziju i koji to jako dobro izvode, a ima divnih pesnika koji se stide, koji ne vole, ali to ne znači da njihov, sad njihov izraz, Michel de Guy, on nikada nije volao da izvodi svoju poeziju, Yves Bonfoy, ali zato ne bi trebalo ih gurati da oni to čine u obliku performansa, jer oni se zbune, to im ne prija, to sam ja videla u Maison de la Poésie. A ima, recimo, kao Sophie Caillot ili ne znam koja je tu, ima nekoliko žena koje zaista vole da izvode poeziju, živu reč. Tako da, da je u tom smislu Kerouac je opominjao Alena da on neće, da ne može da nastavi tim putem, jer to nije deo njegove prirode, a Alen ga je kritikovao ili smatrao svi na pozornicu.
Road that a million feet have trod. Landlord raised my rent.
Eto, čuli smo još jednog muzičara, Woodya Guthrie-a, koji je pripadao krugu oko Ginsberga i Kerouaka uz, naravno, Coena i Dylana. A nastavljamo razgovor sa Ninom Živančević, koja je bila asistent i sekretar Alena Ginsberga. Ona se seća tih 80. godina i ko se sve kreta u Ginsbergovom okruženju.
Kažem da je Alen poznavao puno ljudi, stalno ih je susretao, jer je imao veliki talent, smisao za menadžment. I on je radio nekoliko godina kao književni menadžer i akviziter, i on je taj zanat, da kažemo, naučio i počeo onda da primenjuje na svoje knjige. Ali on je definitivno onako od vrata do vrata prodavao knjige i dosta je znao o tom poslu.
A sad smo pomenuli Ginsberga, koji je šokirao Ameriku, ne samo Urlikom kad je nastupao 50. godina, nego uopšte stalno ih je šokirao. Amerika je tad bila drugačija nego danas, da. I naravno to je teško bilo prihvatiti. Kako je to izgledalo, njegova ta borba s vetrenjačama, da kažem?
Pa, jednostavno bi se razgovarao bi s nekim ljudima kad bi oni ispoljili neko različito mišljenje, on se konfrontirao i otišao na svoju stranu, onda bi oni razmislili ili ne. Ali je bilo je zanimljivo, bilo je to zanimljiva situacija u smislu da ja sam nekako napisala sam jednom davno jedan članak koji se zvao o Marini Abramović u carstvu apsolutne slobode. Jer to me, ta osoba me nekako podstakla da razmišljam da šta može umetnik da radi, dok li može da stigne ako se ničega ne plaši, ako je u carstvu velike slobode. Ali evo, ovom prilikom se poslužim, to isto važilo i za Ginsberga, ali to je bio jedan potpuno slobodan čovek. Slobodan u smislu šta je za mene sloboda?
Interesantan je podatak da je Ginsberg sredinom 60. godine bio deo Dylanove ekipe, nastupio čak i na turneji Rolling Thunder Review 75. godine, čini mi se.
Da. Sećam se ja tog perioda.
Pratili ste sad, vi ste bili sekretar njegov, ali ste pratili vjerovatno kroz medije.
Pratila sam, Alen je apsolutno izjavljivao svugde da je stvarno, da je Bob Dylan najbolji pesnik i da ono što on radi u nivou kombinovanja muzike i poezije, da to niko drugi na svetu ne radi, i da ako postoji Nobelova nagrada, ja se sećam, on je to rekao je da bi to trebalo se da Bobu Dylan.
Znači, bio vizionar, ako ću reći.
Bio je vizionar i on je apsolutno smatrao da niko nije dobar pesnik kao on, kao Bob Dylan u Americi u to vreme. I onda sećam se reakcija naša, kad kažem naša, nekolicine ljudi ili studenta, tako kao prijatelja koji smo bili, mi smo se smejali, mi nismo imali veliku, pošto smo tamo bili u okviru te škole pisanja, Jack Kerouakove škole pisanja, koje je akcenat je bila stavljena na reč, na pisanje, ali se uzvodilo iz muziku, ali ipak nismo se slagali, tu smo svi bili isti, javno ili tajno, smatrali smo da ne može ipak šansona da preuzme poeziju, težine, ne znam, Brodskog ili Ane Ahmatove ili... ali ne pokušao, on je pokušavao, ja mislim i sad bi pokušavao da je u životu. Mnogo se toga promenilo. Ono što postoji, mislim, ono što je opasnost, čega se svi plaša, evo zašto, pa kažu zašto ljudi ne puste poeziju da se konačno stopi s muzikom i sve to, postoji velika opasnost, a ta je da muzika u jednom trenutku nadjača tekst i da napravi od njega svoje posvojiče, siroče, da ne bude taj tekst toliko dominantan i važan i da mi prilazimo više tom auralnom iskustvu koje slušamo pesme, a u stvari ne razmišljamo o simbolima i o rečima kao takvim i sve to. To je vrlo zanimljivo. Mnogi, uključujući mene, ja i dalje proučavam i sa mnogo značajnijim, kako da kažem, teoretičarima, kao što je Vladimir Jankiljević, koji je pisao poeziji, muzici, ta dva velika žanra ili bloka koja treba sjediniti. Elem.
A gledat, ko je se divio Beat generaciji također? Znači, pomenuli smo Dylana, nismo Coena.
Coen, da. Jako je on bio bard malo sa strane, on nikada nije se možda stopio ili slio u tu tradicionalnu bit generaciju koja je izvodila pesme na St. Mark'su, na trgovima, na različitim mestima, sa pivom ili bez piva, na inauguraciji određenih projekata, hotela. To je bio lep život, kao da je svaki prostor bio određen za poeziju, da je mogla da se čita poezija u to vreme.
Ginsberg, možemo reći da je bio angažovan toliko da je želeo da promeni svet, ali da li je mogao da ga promeni u tom trenutku? Kako je to delovalo?
Pa ja mislim da ga je on menjao. On ga je stvarno menjao. Menjao ga je recimo prosto rečeno, prostim primjerkom, ako neki organizator, mali čovjek koji drži klub u New Jerseyu i koji je do sada uvek angažovao bendove, ako taj organizator sada reši da od sljedećeg mjeseca pozove i pesnike koji će tu da recituju i da izvode nešto iz svog opusa, to je, vidite da je to velika promjena, to je apsolutna pobjeda reči u tom smislu. Mnogi ljudi su napravili tu kombinaciju, u samom New Yorku otvoren je kafe koje se zove New Yorkanski kafe i tu se baš se odvijao slam, znači takmičenja slema, ko može više i bolje da pročita pesmu pred mikrofonom za 2 minuta i onda se bira pobednik tog takmičenja.
Manje pričamo o Kerouacu, a on je u stvari dao taj nazvoj, u svoj otac je, da kažemo, bit pokreta, jer on upotrebio reč bit, ali sad, pošto ste želi smo ipak o Ginsbergu, kao ste bili njegov asistent, ali u okruženju su se oni dvojica družili mnogo ili su ipak bili na različitim mestima životnim i možda su ta pisma jedina veza?
To ne znam da vam kažem.
Ja u to nisam, vreme ste ga viđali često.
Da, ali ne mogu da kažem. Ja ima jedan deo, ja nisam Alinov biograf,
da,
kao Bernie Miles ili ne znam ko, Slenom Holmes. Oni su, 3. januar, 5 sati popodne, Alin izašao iz hotela, stavio je, ne znam, žutu mašnu ili šta znam. Ja ne imam sve te mnogobrojne podatke, ali mogu da kažem u globalu ono što sam videla, da u određenim godinama i periodima, da je on zaista, da, Alin jeste, mada je Alin rekao, ima tu jedan danas sam pogledala čak jedan link, da je pre, do što je prvi put Alin upotrebio reč bit, pokret, je rekao bit pokret je mrtav. To je bit pokret je služio da se nešto odigra kao neki happening u njegovom hotelu. Ne znam da li se sećate svi avangardi dadaistički pokreti
u Evropi. Sve to povezano bilo i ti pokreti. Jedni iz drugih su i...
Da, u smislu da jedan pokret, hajde da kažemo u poeziji, jedan pokret kao nadrealizam, se odvajao u poeziji i bili su predstavnici nadrealizma, ali sada ko je to pisao, ko su pesnici to pisali, kako je to izgledalo na sceni? Na sceni je izgledalo tako što su ti predstavnici recitovali poeziju i služili se svim mogućim sredstvima da predstave ono što su napisali.
Kako je došlo, stvari, do nekog vrste razlaza, ne mislim razlaza stvarnog, nego prestali ste da radite kao njegov asistent? Da li to je bilo zasićenost poslom, naporna posla?
Da. U svakom slučaju ja nisam bila jedina. On je u jednom trenutku osnovao svoju zgradu, velike arhive, na nekoliko spratova, gde je zaposlio nekoliko ljudi. To je bilo na istočnoj 14. ulici i svi su ti ljudi dolazili da prouče, da odrade jedan deo njegovog života, jedno popodne ili šta ja znam, jednu nedelju. Ja stvarno nisam imala vremena, ali bila sam stalno oko njega, jer u tom trenutku sam se i ja isto udala u New Yorku, a udala sam se za sina Alinovog izdavača. Tako da smo opet sticajem okolnosti da dolazili smo, eto. Dolazili smo kod Alena i oni dolazi kod nas često.
A bilo je dosta zabrana, nismo govorili o tim zabranama kad je odlazio u Prag i kad je nastupao na nekim mestima, da su ga bukvalno sklanjali, proterivali. Da. Kako je on to primao?
Pa ne, primao je veoma, veoma sportski, šta da kažemo. Mislim, znao je, ali ni sam proizvod takozvani istočne evropske kulture, tako da je sam bio veoma osetljiv na špioniranje, na čistke, na zabrane, na, kako se kaže, na cenzuru. Na cenzuru i često se šalio. Ja sam bila u nekoliko prilika, bila sam sa njim kada je sa čovekom koji bi krenuo da ga ispituje i da mu postave mnogo, mnogo, mnogo pitanja, mnogo više nego što vi meni danas. On bi rekao, kaže, ej čoveče, ja ne mogu da, da radim za tvoj ovaj KGB unit, mislim, daj, pusti me malo da se odmorim, možeš i sam da istražiš, da ispitaš svoja pitanja, ali dobro, šalio se, mislim, on je to šaljivo prihvatao, smatrao je da, naravno, da sve u tome treba da stane kraj, da će da stane kraj, e sad na različite načine. Svi znaju svi kako je protekao ovaj, ta izgradnja slema u Čehoslovačkoj, je li tako? Kako je u Poljskoj je bila samizdatnost, kako je u različitim zemljama pokreti su se borili za različita prava. I, ali Alen ih je sve podržavao. Sve ih je podržavao. U Pragu mu je pošla jednom za rukom, bilo je to 65. a postane kralj Maja. Sa, imao je veliki ovaj kostim i
kako se kaže, to je bilo preko 100.000 studenta.
Da, to je bila velika češka manifestacija, tako da kažemo, koja se zvala Kralj Maja, ja mislim da ima i dan danas, da biraju Kralja Maja, najboljeg pesnika tog trenutka, e pa sad.
Čuli ste razgovor sa Ninom Živančević, koja je u jednom periodu američke godine bila asistent Alena Ginsberga, a sada slušamo zajedničko izvođenje pesme u Volmi Express Dilana i Ginsberga. One, two, three. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Volmi Express. I'm going down with my suitcase cane. You can take an ancient vacation. Fly over Florida's deep blue end. Rise up out of this madhouse nation. I'm going down with my oldest tender friend. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Florida Express. I'm going down to my suitcase thing. We know each other now 20 years. Seen murders and we wept tears. Now we're going to take ourselves a little bit of free time. Wandering round the southern poverty climb. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Roman Express. Going down with my suitcase pain. Start flying with those poor old sick ladies. Everybody in plane crowded and drunk and they're crazy. Flying home to die in the wobbly air. All night long, they wanted the cheapest fare. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I've never been there, except once walking around the airfield in the great wet heat. Walk out and smell that old mother load of shit from the tropics. Stomach growl, love. Oh, friends, beware. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Mama Express. I'm going down with my suitcase pain. No, we won't even drink. And I won't eat meat. I won't fuck around. Gonna walk the streets alone. Cars all blinking wings. Taxis, buses, and U.S. gas all around. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Roman Express. I'm going down with my suitcase plane.
heart, taking the form of its noble truth. Existence is suffering, it ends when you're dead. I'm going down the Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Bummer Express. I'm going down with my suitcase pain. Well, I walk up on the mountain, see the green rain. Imagine that forest, blind, get lost. Sitting cross, negative, and meditate on old love pain. Watch every old love turn to gold. I'm going down the Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Bummer Express. I'm going down with my suitcase pain. See raindrops in the jungle, rainbow bands and men. Brown legs walk around on the mud road. Far from U.S. smart war again. Sit down, empty mind, vomit my holy load. I'm going down the Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Bummer Express. I'm going down in my suitcase plane. Come back to Earth, walk the streets in shock. Smoke some grass and eat me some cock. Kiss the mouth of the sweetest boy I can see, who shows me his white teeth and brown skin joy. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Bummer Express. I'm going down to my suitcase. Talk about politics with the cats and ask for revolution. Get back on the plane and chant high in the sky. Back to Earth, New York, carpet streets and fly. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Bummer Express. I'm going down in my suitcase plane. I'm going to come back with frightens in the heart. And New York's electrical eternity here. Pull the air conditioner plug from the wall. Sit down with my straight spine and pray. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Bummer Express. I'm going down with my suitcase pain.
U emisiji Čitač govorimo o bit generaciji koja je obeležila jedno vreme, ali i uticala na kasnije književne i muzičke pokrete. O Alenu Ginsbergu i Jacku Kerouacu razgovaram sa Zoranom Paunovićem, koji je prevodilac, ali pre svega profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pripadnici bit generacije zauzimaju središnje mesto u američkoj književnosti, ne samo u poeziji 20. veka, pored ostalog i zbog toga što su učinili ono što u svakom veku stvaralac ili grupa stvaralaca treba da učini, a to je da su sublimirali najveći deo ili bar ono najznačajnije suštinu iz dotadašnje pesničke tradicije. Mislim tu pre svega na pesnike kakav je Walt Whitman, kakva je Emily Dickinson i neki drugi pesnici koji su obeležili američku poeziju pre bitnika. Bitnici su uspeli da sve to ugrade u svoj pesnički izraz i da ga smeste kulturološki u ono vreme koje je bilo vreme njihovog stvaranja. Upravo zbog toga što su stvarali sa itekako jakim osloncem na dotadašnju književnu pesničku pre svega tradiciju, uspeli su da stvore taj novi pesnički izraz toliko neophodan drugoj polovini 20. veka, omogućili poeziji 20. veka da preživi, da ostane živa poetska reč i na taj način uticali na mnoge potonje pesnike. spomenimo samo Boba Dilana, na primjer, na koga su oni nesamerljivo veliki uticaj izvršili, ili Leonarda Cohena ili neke druge velike pesnike druge polovine 20. veka.
Sad su govorili o uticaju Hemingwaya i Kerouaka u smislu izgubljena generacija, dok je, čini se, razlika između Hemingwaya i Kerouaka u tome što je svest izgubljena generacija ostala na tome da je izgubljena, mislim kad govorimo o Hemingwayu, a biti je unala dozu tog optimizma u sveopštu atmosferu, u društvu, u literaturu. Malo, mnogo su poletniji bili ta generacija bit. Manje pesimistična generacija.
Sigurno manje pesimistično od izgubljene generacije. Izgubljena generacija je ostala mi prozvana tako zbog toga što je nekako postojao kod njih taj zajednički osjećaj da se nema kud više, da se nema kud napred i da je to nekakav kraj mnogo čega u svetu, naročito umetničkom, kakav smo dotad poznavali. Dakle, pripadnici izgubljene generacije jesu pripadnici jednog pokolenja koje je došlo u ćorsok, kako umetnički, životni, ljudski, istorijski, dok pripadnici bit generacije nisu pristajali jednostavno na to da se sad nema kud dalje. Oni nisu znali kuda dalje, ali su želeli da krenu dalje, pa sad ako ih put nanese na neku dobru stranu, dobro je. Tipičan primjer zato je Kerouakov roman On the Road. Oni ne znaju tačno kuda i zbog čega putuju, ali putuju sa nadom, upravo nošeni tom nadom da će im taj put nešto doneti. I to je ono, to taj duh kretanja, ne možda optimizmu u najdoslovnijem smislu, ali kretanja koje podrazumeva, pokreće nešto i podrazumeva mogućnost da se dogodi nešto i pozitivno na kraju kraja.
Bit generacija, to jest bit pokret, možemo reći, nije imao manifest, tako da je i ponašao se u smislu umetnosti radi umetnosti, otprilike tu negde su na tom tragu bili, bez pravila, bez kanona.
Da, jedno od njihovih pravila bilo je da nema pravila, ali ako tražimo tekstove koji bi bili manifest, to su u prozi već spomenuti roman On the Road, na putu, i u poeziji sigurno Ginsbergov Urlik, Howl. Tako da njih dvojica upravo jesu zapravo sublimat mnogo čega što je bit generacija predstavljala. I jedan i drugi pesnici koji su na neki način, zapravo ne na neki način, već po mnogo čemu odredili puteve bit generacije, kao i onih koji će posle doći.
I sad On the Road, možemo reći da je pokazao sliku tadašnje Amerike, kakva je, i ona se nije svidela u tom trenutku kada roman se pojavljuje, ne odgovara, da kažemo, za razliku od kasnijih godina kad on postaje slavan, kad već je prošlo to koliko godina tog objavljivanja romana. To je ta kasna, da kažemo, kasno shvatanje jednog dela u istoriji književnosti.
Naravno da se nije mogla svidjeti u Americi 50. godina, izašlo je tu u sredinom 50. To je vreme onog pomalo isforsiranog poratnog optimizma koji je sve više bio dovođen u pitanje. Poratni optimizam podrazumevao je da je to ono najgore je prošlo. Međutim, upravo 50. godina kod jedne grupe, ne samo u Americi, svesnih umetnika, pojavlja se taj osjećaj užasa izazvan stanjem savremenog sveta i nepodeljenim utiskom da zapravo nije sve gotovo, da ono najgore tek dolazi. Tako da je bekstvo koje čini Kerouak u romanu On the Road jedan od odraza tog nepristajanja na lažni neutemeljeni optimizam. Zbog toga to delo nije moglo imati odjeka. Ono jeste optimističko na način koji smo malo čas spomenuli, ali jeste i pesimističko zbog toga što poziva na beg iz jednog sveta koji bi da sebe samo proglasi za najbolje od svih mogućih svetova. Zbog toga nije bio prihvaćeno.
Vi ste preveli knjigu Dylan i Cohen, gde se mnogo pominje i često upravo taj uticaj bit, pokreta, pominju se svi ovi ljudi o kojem govorimo sad, Ginsberg, Kerouak, Cohen, svi su oni nekako pripadili nekom krugu, na momente su se sretali, razilazili, ali to je to okruženje, na specifična atmosfera koja je sad možda u ovom vremenu teško je opisati, doživeti, zamisliti.
Jeste, to je jedno duhovno bratstvo, jedna sinergija pesničke reči, muzike i nekih drugih vidova umetničkog izraza, ali pesničke reči i muzike naročito, jer ne zaboravimo da su bitnici i pre, no što su još neposrednije se povezali sa rock, odnosno folk muzikom, čitali svoje tekstove na tim javnim nastupima, obično uz jazz muziku, ali uz neke druge vrste savremene muzike. Tako da je bit pokret 50. godina i ono što je iz njega izniklo 60. godina, mislim pre svega na Dilana i niz njegovih sledbenika, zapravo najmoćnija sinergija u američkoj umetnosti, ne samo poetskoj, druge polovine 20. veka. Takva da i dan danas, eto, govorimo o njihovim uticaju, o njihovom uticaju, o čemu, eto, koliko je taj uticaj bio moćan i koliko je bliska i značajna povezanost među stvaraocima te generacije bila, sve doči i ova prepiska Ginzberga i Kerouaka.
I na samom kraju, Allen Ginzberg, raspućen savremene američke poezije, bude i guru bit generacije, mistiki showman osporavan do prezima i hvaljen do obožavanja, zagovornik svih vrsta slobode, demonstrant protiv rata, organizator Svetskog kongresa ljubavi. Njegovim imenom su ispunjene brojne antologije. Najzad, Ginzberg je pisac kojim Amerika pretila policijom, ali kojem je dodelila i najveće priznanje, nacionalnu nagradu za književnost. Ginzberg nije bio samo prorok jedne generacije američkih mladih koja je stasala 50. godina, nego i nekoliko godina kasnijih generacija koje su sve htele da menjaju svet i što se završilo planetarnim hipi pokretom 60. i 70. godina. Spajajući hipi iskustva i jednu vrstu istočnjačkog misticizma, Ginzberg je toj generaciji ponudio moguće rešenja za njihove lične, društvene i kosmičke drame, postajući njihov guru. Preno je duh bitničke poezije u Englesku kroz niz nastupa u londonskom klubu UFO, proslavljenom po koncertima Pink Floyda. Bob Dylan priznaje da nikada ne bi uspeo da razvije svoje pesničke sklonosti, da ga to nije posticao njegov prijatelj Ginzberg. Ranih 80. godina Ginzberg se priključio i punk pokretu. Bob Dylan, opraštamo se od vas. Emisiju Čitač su danas ostvarili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Predrag Vasić, a emisiju potpisuje Dragana Kovačević.
Look like them.